Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Hoće li Srbija konačno da se ugleda na mnogi i ukine porez na donacije i humanitarnu pomoć? Da li postojećim zakonima postičemo ili sputavamo društvenu odgovornost i humanost? O tome danas razgovaramo u Talasanju, pa vam predlažem da ostanete sa nama do 12. I 10 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, danas razgovaramo o onome o čemu se razgovara već decenijama, ali nikako i da se dogodi. Dakle, pitamo hoće li Srbija konačno da se ugleda na mnoge zemlje u svetu, a i u regionu, i ukine porez na donacije i humanitarnu pomoć. Sa mnom u studiju Todor Mančić, član upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelja dece obole od raka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Očekivali smo u studiju i doktora Nikolu Tasića, profesora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, inače člana glavnog odbora Srpske napredne stranke, da bude sa nama danas u studiju, ali je otkazao iz zdravstvenih razloga. I naravno da smo pozvali da budu naši sagovornici i predstavnici Ministarstva financija. Dobili smo od njih kratak i jasan odgovor. Hvala na interesovanju, nemamo sagovornika na raspolaganju. Eto toliko, ali ja u studiju imam kompetentne u svakom slučaju sagovornike za ovu temu. I gospodine Radojičiću, prvo vas da pitam, ovog puta je krenula priča, posljednji put smo o tome više pričali kada su bile poplave, one čuvene 2012. A sada je ovu priču pokrenuo ministar rada, Vulin, koji je rekao da će vlada ukinuti porez na donacije i humanitarnu pomoć, vodeći se novogodišnjim humanitarnim paketićima, jer kaže kao nije u redu da ti ljudi plaćaju porez kao da su prodali te proizvode. Stigo je odgovor iz Ministarstva financija. Prvo se čulo da se o tome neće raspravljati, a onda je stiglo i pojašnjenje da će se ipak razmatrati ta mogućnost, uz obrazloženje da u Srbiji već postoje posebne olakšice i da ih treba primjenjivati i koristiti. Da li ovog puta misli da će nešto biti drugačije i da bi moglo da se dogodi? Sad govorimo konkretno o porezu na donacije i humanitarnu pomoć, tačnije o PDV-u. Da li je moguće da bude ukinut?
Da, pre svega u pitanju ukidanje PDV-a na donacije. Dakle, čuo sam za tu inicijativu, video, u svakom slučaju pozdravljamo, i mi bismo kao fondacija koja se duži niz godina bavi ovom temom, dakle poreskim olakšicama na donacije, jako pozdravili tu odluku da se to stvarno u praksi desi. Ono što nas zabrinjava jeste da nakon izjave ministra Vulina smo imali reakciju od strane Ministarstva financija, koje je resorno ministarstvo kad su u pitanju što ubiranje poreza, što oslobađanje od poreza, koje je imalo jedan negativan stav po tom pitanju. Tako da ostaje nada da će se to ipak desiti, ali koliko je realistično da će se desiti u ovom trenutku, kažem, mi smo onako umereni optimisti. Dakle, pošto nas je iskustvo naučilo da sve te pompezne najave, nažalost, ne zažive u praksi.
Sad što nije direktno vezano za humanitarnu pomoć, priču oko PDV-a na opremu za bebe, koliko je trebalo da se ukine, pa ali mnogo brže da se vrati, tako da tačno. I da se dogodi.
Tačno. Dakle, kažemo, iskustvo u prošlosti nas uči da trebamo biti optimisti u svakom slučaju, ali umereni optimisti, jer kažemo, opet ponavljam, Ministarstvo financija je jedino nadležno za to. Spomenuli ste poplave. Ja ću samo reći da davanje u Srbiji su prilično na zadovoljavajućem nivou, dakle razvoj filantropije na zadovoljavajućem nivou. Prema podacima Trag fondacije i Katalis fondacije, mi smo radili analizu koliko postoji davanja za opšte dobro u Srbiji za 2015. Trenutno smo u procesu izrade istraživanja za 2016. godinu. Ja ću vam reći da zvanični podaci u Srbiji o tome ne postoje. Dakle,
kao da je nešto što treba da se krije, umjesto da se time hvalimo ili kritikujemo, šta god.
Umjesto da se ponosimo. Ali ću vam reći da su pojedinci, dakle individualni građani i kompanije, pravna lica, u 2015. godini izdvojili preko 22,3 miliona evra za opšte korisne svrhe. Primaoci tih donacija su što država, koja u najvećoj meri primaoci tih donacija, dakle preko 51% izdvajanja odlazi za bolnice, škole, razno razno ministarstva, institucije, zatim slede individualci, pa onda organizacije civilnog društva. To predstavlja i povećanje od preko 21% u odnosu na 2014. godinu, što znači da mi imamo kulturu davanja. Što se tiče poreskih propisa koje je negdje targetiraju.
O tome malo da, kasnije okay. da uključimo gospodina Mančića u razgovor, jer znamo šta sve Nurdo radi. Mislim da ne postoji, što je dobro, osoba u Srbiji koja ne zna za vaš humanitarni rad.
Mi se uvijek trudimo da probijemo neke granice, da dođemo do nekog ko možda nije čuo za nas.
Evo da, prilike i za one koji slučajno nisu čuli, a ja vjerujem da su mnogi ne samo čuli nego i pomogli danas koji nas slušaju. Gospodine Mančiću, da li mene vara utisak da je mnogo lakše doći do ljudi dobre volje nego realizovati tu birokratiju, administraciju i prikupiti novac za taj PDV i za sve ono što država traži? Koliko je vama problem kad odete kod nekog i kažete treba nam pomoć, on kaže da, ja bi dao, ali vidi šta mi radi država?
Utisak vas ne vara uopšte. Dakle, postoji mnogo više ljudi, puno više ljudi koji bi dali, ali koji bi da ne plate porez na datu sumu ili na bilo šta. Evo ja ću da vam dam najsvežiji primjer. Mi sada gradimo odjeljenje u Nišu i to, taj projekat će ukupno da nas košta oko 600.000, između 550 i 600.000 evra. Mi na tu donaciju državi, mi ćemo to da doniramo državi, to će ostati državi, mi treba platimo petinu, pa sad znači treba damo 110.000 evra za na ukupnu procenjenu sumu. Od tog iznosa javio se čovjek iz okoline Niša koji bi da donira prozore i drvenariju za celu zgradu, to je zgrada od oko 800 kvadrata. Dakle, njegova donacija je negde oko 20.000 evra ili 25.000 evra, sad nisu važne brojke.
Brojke uopšte nam nisu važne, koliko je bitno.
Apsolutno, važno je da on kaže, ja ću to da uradim, ali ja neću da platim PDV. Jer ja hoću da doniram stvari i na te stvari ne želim da platim, jer ja te stvari dajem. I čovjek je stvarno kupio materijal, donirao rad, ugradio prozore i drvenariju u našu novu bolnicu, mi ćemo da platimo te PDV.
Što znači da bi dobili još ko zna koliko prozora ili nešto drugo da niste morali da platite.
Da, mi taj novac moramo da platimo i jednostavno svaki dinar nas boli. Mi smo taj novac skupili da sazidamo i da opremimo tu bolnicu da bude što bolja, a ne da platimo PDV, da vratimo državi.
Kažnjava.
Pa tako ispade na kraju. Tako ispade na kraju. Dve i po godine unazad mi pišemo ministru, premijeru i tako u krug, i oni nas već dve i po godine odbijaju, da bi početkom ove godine dobili obećanje da će određeni iznos biti plaćen da ćemo dobiti donaciju države u iznosu koji bi bio
PDV.
I mi smo prihvatili to obzirom da znamo da je problem zakonske prirode. Godinu dana se mi već borimo da taj novac nekako naplatimo.
Obećali su, a oni kad obećaju, oni to ispune. Gospodine Radojičiću, kad čujete, mislim, i vi se time bavite, ne ilazite na Vitrag, fondacija je na tom tragu. Šta kažete sagovornicima u državi, pošto ste radili na izmenama i zakona i u toku ste radili ste i preporuke? Šta je njihov argument, osim one čuvene priče o zloupotrebi? Toliko zloupotreba ima u ovoj zemlji u mnogo većim razmerama, stotinama miliona, pa čak i da se dogodi, tu je tu inspekcija da to kontroliš.
Ako mogu ja da se ubacim, izvinjam se. Dakle, mi smo za da se ovo pitanje reši, ali postoji ova druga strana, naša strana nevladinih organizacija, koje se transparentno bave poslom kojim pomažu socijalne kategorije. Pitanje je, i to je istina, to je jedna od gorkih istina na koje se poziva vlada u ovom trenutku, je da li su sve nevladine organizacije dovoljno transparentne da novac koji bude njima uplaćen oni usmere u pravcu kome on bio namenjen.
Jeste to istina, ali ne možda bude izgovor, pretpostavljam, za vas koji radite transparentno.
Ali ajde samo da budemo ovdje kristalno jasni. Dakle, ovdje ne pričamo o sredstvima države. Dakle, ne pričamo kad spomenemo poreske olakšice, ne pričamo o javnim sredstvima. Dakle, pričamo o sredstvima kompanija, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, pojedinaca. Pojedinci su posebna tema, pošto je Srbija jedina zemlja u Evropi, pored Bosne i Hercegovine, koje nema poreske olakšice za davanje pojedinaca. Ali da se vratim na vaše pitanje. Dakle, šta su argumenti Ministarstva financija pre svega ili države kada spomenete poreske olakšice?
Da, vi ste organizovali okrugle stolove, imate čitav niz preporuka.
Da, pored već pomenute zloupotrebe, spominje se jedan drugi segment, to su budžetske implikacije. Ili da budem kristalno jasan, to je da će imati posljedice po prihodnu stranu budžeta Republike Srbije. To je donekle tačno.
Pa ali može da se meri korist od tih šteta.
Ali upravo tome. Znači, stvari nisu tako jednostavne. Dakle, imate primjer Nurdura koji želi da donira državi kliniku u vrednosti od 500.000
eura. To je bio problem i sa roditeljskim kućama, također trebalo skupiti novac za PDV.
To je problem i Bel Hospisa koji ima u Beogradu isto jako velikih problema i sa dozvolama i sa uslugama u zdravstvenoj zaštiti, isto rade trenutno na izgradnji Bel Hospisa, prvog Bel Hospisa u Beogradu, ne mogu dobiti dozvole o oslobađanju od PDV-a, već smo čuli koja je situacija. Dakle, pričamo ovdje o stvarima da udruženje građana preuzimaju negdje posao, što je prevashodni posao državnih institucija. Dakle, ako neko, ko bi ovdje trebao da gradi zdravstvene ili socijalne ustanove, pre svega država. Ali ovdje imamo ljudi koji su proaktivni, koji žele da pomognu svojim korisnicima i korisnicama tako što će izgraditi objekte ili raditi jako, jako značajne stvari za ugrožene grupe i iskoristiti sredstva koje nisu državna, nego su sredstva privatnih lica ili privatnih pravnih lica. Dakle, i nailazimo na prepreku da ta sredstva, da ti objekti, da te usluge, da ta davanja za ljude koji su stvarno u nekoj socijalnoj potrebi, naiđu na zid od strane države i da se još traži da na osnovu toga plate dodatno za to. Vraćam se opet na vaše pitanje. Argument da to ima implikacije za prihodnu stranu budžeta stoji donekle, ali stvari nisu tako proste. Isto treba razmišljati o rashodnoj strani budžeta. Dakle, ako Nurdor donira kliniku u vrednosti od 500.000 evra, pa onda ne postoji potreba da država izdvoji 500.000 evra za izgradnju te bolnice, pošto će u svakom slučaju dobiti od Nurdora i kompanija i pojedinaca koje je Nurdor okupio da to urade. Dakle, ne možemo stvari posmatrati crno-belo. Mislim da moramo biti svjesni činjenice da moramo postići dobro za opšte svrhe. Jer kažem, Srbija, ja sam vam iznao podatke za 2015. godinu, ali Srbija ima jako dugu istoriju, jako dobru istoriju davanja za opšte dobro. Dakle, imate to zlatan period davanja između dva svjetska rata, kada je polovina Beograda izrađena na osnovu donacija, da je Nikola Spasić davao sredstva, gradio zgrade, Đoka Vlajić i razni drugi. Kažem, trebamo imati sagovornike na ovu temu.
Kao što vidite, tu stranu od koje smo želi da čujemo pojašnjenja, danas nemamo u studiju. Možda i to govori o odnosu prema i ovoj temi i humanosti i darivanju.
Ja bih samo dodao bih još jednu stvar. Spomenuli ste naše iskustvo. Ja ću vam samo navesti da kad i pričamo o poreskim olakšnicama, pogotovo o primaocima tih davanja za opšte korisne svrhe, moramo imati u vidu da se ti propisi trebaju doneti na jedan transparentan način, da moramo imati javnu raspravu i da svi korisnici tih sredstava trebaju biti jednaki. Ja ću vam spomenuti da prema zakonu o porezu na dobit pravnih lica do 2015. godine kakva je bila situacija. Vi imate poreska umanjenja trenutno jedina važeća za kompanije, dakle oni mogu donirati za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovjekove sredine, sportske namjene, i mogli su tada donirati ustanovama socijalne zaštite, ali samo državnim, sredstva do 5% vrednosti koja i onda imaju pravo na poresko umanjenje.
Da, olakšice su samo za do 5 ukupne vrednosti.
Da, do 5% prihoda, što je, kako da kažem, to je jedna zakonska norma koja daje vrlo veliku širinu u čitavoj temi. 5% prihoda banaka u Srbiji je jako veliki iznos, ali je pitanje implementacije toga. No da se vratimo na odnos države prema državnim institucijama i prema drugim akterima kada primaju sredstva. Tada smo imali situaciju da kada jedna kompanija donira Centru za socijalni rad, taj iznos ima pravo na poresko umanjenje. A kada donira, na primjer, NURDOR-u ili drugim organizacijama civilnog društva koji su u sistemu socijalne zaštite, a ja ću vam samo spomenuti, dakle, da postoje vrlo jasne licence za pružanje usluga, dakle, to je usluga predaha, pomoć starima, deci, osobama sa invaliditetom. Podaci iz aprila mjeseca govore da je samo 12 licenci izdato državnim ustanovama, 44 organizacijama civilnog društva. Tadašnji odnos države je bio takav da kada kompanija donira organizacijama civilnog društva, nema pravo na poresko umanjenje, a kada donira institucijama iz sistema koji su državni, imaju pravo na poresko umanjenje.
To je taj neki korak koji je...
Da, i mi smo izgubili, uložili smo 3 godine napora da se to ispravi. Krajem 2015. godine smo uspeli u saradnji sa Ministarstvom financija da se taj zakon izmeni, da se taj član 15. tog zakona izmeni, tako da i oni imaju pravo. Ali kažem vam, na ovom primjeru, da kad imate očiglednu situaciju, jako puno energije vam treba da negde propišete normu koja je negde jednaka za sve.
Gospodine Mančiću, to se na terenu najbolje i vidi kad krenete u neki projekat. Sad govorim i o radionicama i o zimskim kampovima. Sve to otežava ova zakonska regulativa. U svetu, pre svega na zapadu, ružno je reći, ali humano se isplati tim kompanijama, pojedincima, jer su oni kasnije oslobođeni i drugih poreza i poreze i na zarade i na dobiti i tako dalje. Kod nas, evo vidimo kakva je situacija. Kad, evo sad sam pomenula i ove i školice, radionice, savjetovališta i tako dalje. Tu također ne ilazite na probleme opet zbog administracije i zbog poreza.
Tako je. Znači, ne postoji ni jedna stavka po kojoj smo mi oslobođeni poreza. I mi kao nevladina organizacija koja je apsolutno neprofitna, moramo da platimo porez državi za svaku stavku koju radim. I za svaki novac koji prođe kao promet kroz naš račun, mi plaćamo porez. Kakav je taj porez i kako mi uspevamo da taj porez smanjimo, to je već gimnastika. Ali mi smo u obavezi. Apsurd je da donacije koje dolaze iz inostranstva ne moraju da budu, nisu oporezovane, i mi ponekad kad imamo uplat iz inostranstva moramo da tu gimnastiku primjenjujemo da bismo kupili stvari za novac koji je usmjeren iz inostranstva i da taj novac bude iskorišten tako da se ne plati PDV, a da se za sumu tog PDV-a kupi još nešto što može, jer onda iz inostranstva, ako je inostranstvo kupljeno povezano, onda ne mora da se plati PDV. I prosto dolazimo u situaciju da prebacimo donacije našeg novca u Bosnu ili bilo gde, pa da sve radimo iz inostranstva da ne bismo plaćali PDV, jer je platiti PDV u našem poslu, bavljenju ovom stvari, je potpuno apsurdna stvar. Potpuno apsurdno, zato što treba objasniti nekome da on donira 3/4 ili 4/5 tog novca za stvar za koju je namenio, a 1/5 državi.
To znači da kada obezbeđujete hranu, knjige za kuće ili radionice, vi morate, taj koji vam je poklonio, mora da plati on ili vi PDV?
Mora on, ali to je jedna prepreka sa kojom se mi već godinama susrećemo i na nju smo se navikli, i pored toga ima dobrih ljudi koji dragi volje poklonju.
Ko je human, neće ga sprečiti, ali zašto da ne bude, da nema mnogo većih rezultata?
Tako je, država mora da ima sluha. Država za mnoge stvari nema sluha, ali ovo je jedna od stvari koje bi pokrenule točak. i davati je lepo, dati je lepo i da, a pogotovo kad se to iskoristi.
Mnogo je lepše dati nego primati, to je jasno, nego dobijati. To je mnogo lepši i uzvišeniji osjećaj. Ali ako te neko kažnjava zbog toga, gospodine Radojičiću, šta ćemo onda da radimo? Šta kada vi sad sednete, ja sam pročitala vaše preporuke, ali nisu verovatno slušalci. Šta država treba, pomenuli ste Bosnu i Hercegovinu koja je u Srbiji jedini slučaj, čak u Bosni i Hercegovini je apsurd da se ne plaća porez na igre na sreću, a plaća se recimo na donacije i humanitarnu pomoć. Dakle, malo negdje gdje je gori nego kod nas.
Dakle, ja bih se samo vratio u korak nazad. Dakle, kad spominjemo poreske olakšice, u Srbiji ne postoji u pravom smislu poreske olakšice. Postoje poreske umanjenja, kao što sam spomenuo malo pre, dakle, za kompanije i pravne subjekte koji posluju u cilju sticanja dobiti, oni imaju ovih 5% pravo na poresko umanjenje. Da bi vašim slušalcima pojasnio kako to u praksi izgleda, dakle, ako je vama ukupni godišnji prihod 100 dinara, vi imate pravo da donirate 5 dinara bolnici ili Nurdoru ili nekoj drugoj instituciji ili
udruženju građana.
Ako donirate 10 dinara...
To vas košta 20 dinara.
Samo da razvojimo, dakle, ovdje je priča o PDV-u, dakle, koji je 20%, a ovdje pričamo o poreskim umanjenjima kada donirate bilo novac, bilo usluge, bilo robu. Vi imate pravo na do 5% umanjenja. Dakle, to izgleda tako što ako imate prihod 100 dinara, 5 dinara donirate, vaša poreska osnovica neće biti 100 dinara, nego 95 dinara. To znači da se taj izdatak za opšte korisne svrhe knjiži kao običan poreski izdatak. Ako donirate 10 dinara, imat ćete pravo na umanjenje od 5 dinara, dakle 95 dinara će dalje ostati vaša poreska osnovica i na to ćete plaćati porez na dobit. Šta je inače problem kod svega toga?
Da vas prekinem, kod kompanija, kada vidjela sam negdje da se oni žale, da li je to zakonodavac namjerno smislio ili su predstavnici ti pravnici, ekonomisti u kompanijama nisu načitani. Imaju problem, negdje sam vidjela da ne poznaju čitavu tu šta treba da urade, da prođu kroz tu birokratiju, administraciju da bi došli do tih olakšice.
Da, evo, to je upravo sljedeća tema u kojoj sam htio da spomenem. Dakle, Trag fondacija je u saradnji sa Katalist fondacijom tokom 2016. godine realizovala jedno veliko istraživanje koje je, pored toga što je u Srbiji rađeno i u Bosni i Hercegovini, koje se zove Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji, poboljšanje zakonskih propisa, gdje smo upravo htjeli da vidimo koliko ovaj postojeći zakonski mehanizam koji postoji se koristi u praksi. I imali smo učešće kompanija i malih srednjih preduzeća u tom istraživanju. Pozvali smo Ministarstvo financija i Poresku upravu. Poreska uprava nam je odgovorila da trenutno nemaju kapaciteta da učestvuju u istraživanju. Ministarstvo financija nam je reklo da su zakonski propisi, taj član 15 zakona o porezu na dobit pravnih lica, potpuno jasan i da ne vide svrhu zbog čega bi učestvovali u istraživanju. Ali ono što smo i dobili kao nalaze istraživanja jeste da skoro 40% što kompanije, što malih i srednjih preduzeća, zanatlija, ne razumeju dobre ove propise. I tu se javljaju tri nivoa problema. Dakle, prvo, ne razumeju propis šta oni treba da urade. Drugo, što poreska uprava, poreske službe, lokalne i regionalne, te propise tumače na različite načine. S jedne strane, pošto zakon kaže do 5%,
pravnici... tako da otežaju posao ovima koji bi da uđu u proceduru ili ne?
Da, mislim treba biti iskren i reći da su i kapaciteti poreskih uprava vrlo limitirani. Dakle, njihova prevashodna nadležnost jeste ubiranje poreza. Ovdje sad pričamo o poreskim oslobađanjima ili poreskim umanjenjima. Dakle, taj poreski službenik, to je poreski inspektor. On ide da naplaćuje neke kazne i sad ga pozove neka kompanija iz Vranja. Mi smo imali slučaj sa štamparijom koja je htjela da donira lokalnoj organizaciji civilnog društva 300.000 dinara. I onda su oni rekli, pa da, ali mi ćemo vam priznati 2,5%. Tako da poreski službenici ne poznaju dovoljno propise. daju kontradiktorne informacije kompanijama i na kraju nabrajaju stvari koje te poreske, koje kompanije treba da podnesu na kraju godine da bi stekli to pravo.
I oni odustanu, kažu, ko će time da se bavi, jel tako?
To nam se ih puta
da
desi.
Ali evo, naše istraživanje pokazalo da 40% kompanija i malih srednjih preduzeća koje doniraju sredstva ne koriste ove mehanizme za poreska umanjenja. Dakle, oni žele da daju, vidjeli su u zakonu da to postoji, kad dođu do primjene tog propisa, naiđu na zid u poreskoj upravi ili na različita tumačenja, uplaše se da li će poreska uprava jednog trenutka doći u kontrolu, pa možda nešto nisu radili na pravi način, i oni kažu, ma nema problema, mi ćemo donirati ta sredstva što smo htjeli, a to za poreska umanjenja bolje da se ne petljamo u te stvari.
Da, treba da zaposle čovjeka da se samo time da, bavi.
Ali čak i ne mora.
Koji je,
da, čak i ne mora.
A ne, nego kažem koliko je, ne zvuči komplikovano nekad da uđu u celu tu priču. Jer mi to taj to zid koji je vama veći problem nego da izgradite neki
tako
zid bolni.
Mi smo se u septembru 2015. obratili ministru dopisom, ministru financija, da ga molimo, obzirom da je ovo od nacionalnog značaja i da je to jedno odjeljenje koje ćemo napraviti kao uzor svim odjeljenjima i jedan početak budućnosti, bolje budućnosti srpskog zdravstva, da nas oslobode poreza, zato što je to za opšte dobro. Taj novac je skupljen na nacionalnom nivou. To nije samo u Nišu skupljeno za Niš, nego su ljudi iz cele Srbije dali novac za odjeljenje u Nišu. Dobili smo dopis koji, ja mislim, da čak i ministar ne bi razumeo. Ima 150 puta pomenuto PDV, a ukoliko ove, mislim, jednostavno nismo uspjeli da dešifrujemo. Znamo samo da na kraju su napisali ne može. I tako da to je jedan zid u kome na kraju dođe, ako ne pitaš onog jedinog koji bi mogao da razmisli da li je to humano ili ne, pa da se predstavi kao humanitarac i da kaže ne moraju da plate, onda ćeš da dobiješ nešto. A inače ovako sistemski vrlo teško.
Da je problem i kada se organizuju i humanitarni koncerti. Osim toga što zakupci traže da se plati sala, čak i sale hale i sale u državnom vlasništvu, nego i te ulaznice, posle se opet i na to plaća.
Da, to plaćamo porez normalno. Mi imamo odvojeno to i mi ne gledamo nikad. Da kažem, neke od tih stvari, mi imamo akcije koje su promotivnog karaktera nekad takve akcije ne razmišljamo o tome koliko će to da košta. Većina naših akcija je takva. Potpuno je to odvojeno, znači te promotivne stvari su potpuno odvojene, ali u tim promotivnim stvarima se uvek provlači PDV i mi moramo da platimo za svaku stavku i za svaki deo, za štampanje ulaznica, za bilo kakve troškove, mi platimo PDV. To je tako.
Ovdje ćemo da zastanemo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju Todor Mančić i Vladimir Radojičić.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Ivan Marković, program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di Vita e Morte, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20:00, ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. Prodaji. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sat i 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o humanosti, porezu na donacije, da li postoji mogućnost da država prepozna ovaj problem i da ukine recimo PDV na donacije i humanitarnu pomoć i da one olakšice budu vidljivije o kojima Ministarstvo financija govori, pa da se čak ako neko to želi i isplati biti humani u tom ekonomskom, a ne samo ljudskom i emotivnom smislu. Sa mnom u studiju Todor Mančić, član upravnog odbora Nurdora, i Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trak fondacije. Gospodine Radojičić, ja mislim da sam vas prekinula pre reklama kada smo govorili o tim problemima. Recimo, pominjali smo čak i kada se organizuju humanitarni koncerti, dokle to ide taj problem. Opet se vraćamo i na PDV, ali i olakšice. Treba nam odgovor konkretan na pitanje šta mi treba da uradimo, koliko kaskamo za tim zapadnim zemljama u tom smislu kada govorimo o oslobađanjima od poreza, ali i olakšicama kada je humanost u pitanju.
Pa kaskamo.
Ne mislim u visini davanja, nego mislim na zakonsku regulativu.
Mislim, kaskamo u svakom slučaju, ali kažem, nije ovo sad neka trka da mi trebamo nekog da stignemo. Ovo se tiče svih nas, pre svega, dakle, naših građana i građanki, i mi te propise treba da uskladimo ili da ih propišemo na način da podstaknemo što je moguće veće davanje, zato što je to u interesu, dakle, samih pojedinaca, samih građana, ali u interesu države. Dakle, opet se vraćam na to da nije poenta da samo država daje za ljude u problemu, nego da podstaknemo i druge članove našeg društva, bilo da su iz privatnog sektora ili pojedinci, da prepoznaju značaj davanja i da pomažu ljudima. Mi jesmo, negde kažem, spomenuo sam malo pre da poreske olakšice za pojedince ne postoje samo kad pričamo o Evropi, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Uzet ću na primjer Hrvatske. Hrvatska ima propise za oslobađanje od PDV-a na donacije, tako da u svakom slučaju kaskamo. U Nemačkoj su skroz drugačiji propisi, mislim, sad kad bi krenuli da pričamo o tome, trebala bi nam čitava jedna emisija. Ali
gledali smo u Americi kako to funkcioniše, daju što je više moguće da bi na kraju manje platili na kraju godine godišnji porez na zaradu.
Da, to tek u Americi uređeno mnogo ono, drugačije, tako da ali kažem, nije osnovni motiv ljudi da i kompanija i pojedinaca da daju da bi imali poresko oslobađanje. To je jedna dobra dodatna mera. Kažem, vidite i u Srbiji da čak postoje davanje i kad nemate poreske olakšice, ali zamislite tek šta bi se desilo da one postoje i funkcionišu u praksi.
Ali bilo je slučajeva da primaoci pomoći ne žele neku vrstu pomoći, jer poslije moraju da prijave taj ne žele, nego ne mogu da je prime, jer dolaze posle u situaciju da moraju da prijave to što su dobili, pa oni da plate različite poreze na poklon i tako da.
Da, sada imate, dakle, oslobađanje od poreza na poklon u iznosu od 2,5%, to su u pitanju institucije i organizacije civilnog društva. Dakle, mi nismo oslobađeni o plaćanju poreza na poklon. Dakle, da vašim slušalcima bude jasno kako to izgleda. Dakle, vi kad primite donaciju od strane neke kompanije, vi ste dužni da u poreskoj upravi prijavite tu donaciju i da tražite oslobađanje od 2,5% od
prijema. Ali tu ima neki granica 9.000 pa 100.000.
Imate limit od 100.000 godišnje. Kažem, postoje tu 1.001 zavrzlama. Ali kažem, to su uslovi u kojima funkcionišemo. Mi svi kao društvo moramo učiniti dodatne napore da podstaknemo da se ti propisi unaprede. Da li je teško? Jeste. Da li je cilj opravdan za tu uloženu energiju? Ja mislim da jeste. Jer postoji jako puno ljudi u Srbiji koji su u socijalnoj potrebi, u zdravstvenoj potrebi, i mi moramo uvek imati na umu njih, a ne razmisliti o tome da neki poreski službenik ili neki državni službenik ne razume ili ne želi nešto da uradi. Dakle, naša je dužnost da njega ubedimo da se to promeni upravo zbog samih građana i građanki koji su u problemu.
Ja
sad sam se setio, malo je više kao, izgleda kao anegdota koliko je tužno. Dakle, čovjek koji nikad nije bio u Srbiji, Španac je, umre. I pošto imao prijateljicu koju je mnogo volao, a Srpkinje, ostavi njoj u amanet da 300.000 evra potroši u dobrotvorne svrhe u Srbiji. Ona se je raspitivala gdje bi mogla, kod koga bi mogla da se pojavi sa novcem koji bi najadekvatnije mogao da se potroši. I obratila se nama. Za 250.000 evra je bilo namijenjeno za opremu bolnicu u Tiršovoj, a 50.000 evra je bilo namijenjeno za roditeljsku kuću koju smo tek počeli da zidamo u Nišu. Da bismo platili tih 250.000, mi smo morali da im kažemo stopirajte donaciju, pa plaćajte i sve ono što mi ćemo da pronađemo šta treba bolnici u Tiršovoj, a to što treba vi ćete da kupite u inostranstvu, pa ćete da unesete kao materijalno dobro i nećemo platiti 20% PDV-a na to.
Iziskuje dodatne napore i tih
zaradavaca. 6 mjeseci je trajalo to. To je trajalo 6 mjeseci. Možete zamisliti od jednog apsolutno humanog gesta čovjeka koji je umirući, koji je ostavio novac za decu koju nikad nije video, upoznao, nikad nije bio u Srbiji. Mi smo morali da radimo takvu gimnastiku i na kraju smo platili PDV za ovaj deo koji smo mi zidali u Nišu, ali opet smo zidali za našu decu u Nišu. Neverovatno.
Pa
ne, slični primjeri imate i, ovaj, i sa bitke za bebe, mamograf, dakle svuda je slična situacija i da je stvarno apsurdno da vi morate da nabavljate opremu u inostranstvu da bi bili oslobođeni PDV-a. Ja ću vam, mislim, mi smo imali slične primjere po pitanju prodaje ulaznica, pošto smo pomagali sa kupljačima sekundarnih sirovina ranije, dakle vi isto sav prihod od nekog koncerta namenite za ljude koji su u socijalnoj potrebi, ali morate na to primiti PDV. Ili još apsurdnija situacija, dakle, ovdje sad pričamo o novcu, slične situacije kad pričamo i o davanjima u pogledu usluga. Mi smo imali situaciju da dobijemo od Narodne banke Srbije dakle, ustupe nam prostor za organizaciju jednog događaja koji baš upravo imao temu poreskih olakšica i davanja i dobijemo besplatno, zato što su govorili narodni poslanici, različiti predstavnici.
I koliko košta to besplatno na kraju?
To besplatno košta plaćanje PDV-a na ustupljeni prostor. Dakle, vrlo apsurdno, dakle, vi dobijete jednu salu koju vam guverner kaže dobijate potpuno besplatno, ali zbog naših propisa ipak ćete morati da platite PDV, jer su takvi propisi Ministarstva financija i Državna revizorska agencija vam njih kontrolišu i da oni ne bi bili u problemu, dakle vi platite neki iznos od par hiljada dinara.
A eto, kad ste pomenuli mamograf, ispada, jel dobro ja računam, svaki šesti mamograf ide državi, jel tako?
Svaki peti.
Peti, da.
Znači, stvarno bi bilo dobro da ne pričamo o 20%, nego da kažemo da je to o 20% novca, nego da kažemo da bi klinika u Nišu imala kapacitet, 20% veći kapacitet za prijem dece.
Ili 20% bolje
uslove, opremu i ostalo.
Je tako,
aparate, da ne govorimo.
Ili da bi svaki peti mamograf mogao biti, ili bi mogli kupiti
više,
na svaki peti još
jedan. To je jasna slika. Htjela bi, gospodine Mančiću, da pomenemo i SMS poruke. Sreće što se brojni operateri sami odriču uglavnom PDV-a, ali kad prikupite novac na taj način, posle kad kupujete nešto, opet
platimo PDV.
Sačeka vas taj yes. Porez.
Ja sam imao nešto da dodam. Da, izvinjam se zbog ovog. Dakle, ja sam počeo temu o kojoj smo preskočili na početku, a koja je nama kao nevladinoj organizaciji vrlo važna. Pričali ste o mamografu i ja odmah pomislim na Rebraču i slične stvari vezane, jer to je usko povezano sa ovim. Znate, kad pitate državne organe vezano za oslobađanje od donacija, oni uvek se pozovu na malverzacije, a znate ono, jeste. I onda oni uvek podsvesno imaju takvu neku stvar i pokušavaju da odbijanjem da se odbije, da se promeni zakon o plaćanju PDV-a donacijama, na donacije i na poklon i tako dalje, oni u stvari se plaše malverzacija. To je u stvari poenta svega. I oni ne žele, osim tog malog dela koji ne ulazi u budžet, ali glavni njihov problem je što se oni plaše da će taj novac nekako da ode nekim tokovima koji nisu dobri. I oni su tu potpuno u pravu.
Dakle, oni treba... Darodavci ponekad se ustežu zbog takvih primjera.
Tako je, to je vrlo važna stvar za naš život. Život nevladinih organizacija treba da zavisi od toga da li su one transparentne ili ne. Ko nije transparentan, on ne treba da postoji. I kraj. I tako će država imati, znači, mnogo će lakše razmišljati o tome da taj novac od 5%, odnosno 20% PDV-a, bude dat ljudima koji će taj novac da potroše onako kako treba.
Znači, to su kontrole, transparentnost, objavljivanje spiskova, listi, pa čak belih crnih knjiga ako treba. Tako je. Je to, gospodin Vojčić, jedan
mislim, od... Ajde samo da
računimo desno. Svi čisti pred...
Trag fondacije totalno podržava priču o transparentnosti udruženja građana i fondacije u Srbiji. Dakle, samo da kažemo da sva ova pravna lica imaju obavezu podnošenja završnih računa o APR-u, koji su javna stvar. Dakle, to je s jedne strane,
ali su montirajući.
Da li su montirajući ili ne, dakle, to je u svakom slučaju pitanje državnih organa. Dakle, nisu svi. Da li postoji zloupotreba, verovatno postoji kao bilo kojoj drugoj profesiji ili sferi rada. Ono što je Trag fondacija još dodatno uradila, ja pozivam sva udruženja građana i fondacije, mi smo pokrenuli standarde za fundraising. Dakle, jedan set obaveza koje udruženja građana, da bi upravo dokazali svoju transparentnost, od koga primaju sredstva, kako ih troše, na koji način, kome su namenjena,
procenat koji ide na zaposlene,
i ostalo, i da dakle, ne samo ono što država traži od nas, nego smo pokrenuli inicijativu
da... Da, to je malo i na vama, ako znate, da kažete, ljudi, ovi...
Da se svi obavežemo da te naše financije budu javno dostupne. Dakle, ja ne vidim šta je problem dakle, vi kad odete na sajt Traga, možete vidjeti godišnji izveštaj za svaku godinu šta se desilo.
Da se dešava to dnevno. Kod nas je promjena dnevna.
Da, ali kod nas ćete vidjeti svaki dinar gde je uložen, pošto smo mi fondacije koje daje sredstva drugim udruženjima građana. Dakle, vidjet ćete da je to putem konkursa. Koja organizacija u Nišu je podržana, u kom iznosu, za šta tačno dobit ćete sažetak projekta. Nećete moći da vidite završni izveštaj za 2016. godinu, pošto je u ovom trenutnom procesu izrade, ali za sve prethodne godine ćete imati. I mi se stvarno zalažemo za to. Kažem, da li postoji zloupotreba, samo još jedno, mislim, mi ne možemo na osnovu par negativnih iskustava sad anatemisati
zanimljivo, htjela bih da mi to prokomentarišete, jer sam gledala istraživanja kako su išle donacije prethodnih godina, pa mi je zanimljivo da u redu je, i to je najprirodnije, tu se očekuje da najviše se izdvaja i daje kada su zdravstvene, kada su bolesti u pitanju dece i pomaganje u zdravstvu, a otkud to da pada za obrazovanje, to sam negde pročitala kod vas, to mi je čudno.
Ovdje je bila komparacija između 2014. i 2015. godine. Dakle, u 2015. godini su stvari koje su se ticale obrazovanja malo pali, ali kažem, to je sve usmereno i na potrebe samih građana. Mnogo više imamo prikupljanje, nažalost...
I
tako
je manja akcija, bilo je ili šta?
Ne, bilo je akcija, ali kažem, mnogo više je bilo ovih drugih akcija, pogotovo lečenje putem SMS-a, nažalost, ili su bile podrška za marginalizovane grupe ili za smanjenje siromaštva. Te teme, nažalost, isplivavaju u prvi plan i mnogo više potrebe postoji ka tome, tako da ljudi mnogo više daju sredstva
da,
za zdravstvo.
Da, obrazovanje i kultura nam dođe kao nešto, da.
Ono, žalost, je lepo rečeno, zato što SMS, lečiti decu SMS-om je tragedija. To je tragedija jednog društva. To znači da neko ima veću šansu od nekog drugog, a mi smo ovdje napravljeni da svi imamo istu šansu. On je neko ko se brže medijski probije, ima veće šanse da izleči svoje dete u odnosu na ono ko nije. Znači da neko kome se dete razbolilo u Beogradu ima veće šanse da izleči dete nego neko iz Leskovca.
Ili ko se bolje snaše i naišao na ljude koji će da pokrenu priču.
Tako je, to je tragedija.
A neka ostane, dakle mediji... Možda da medije na kraju.
Zato smo mi u novom odjeljenju u Nišu napravili plan da eventualno tamo bude i transplantacijan blok, da jednog dana možemo decu za koju plaćamo veliki novac transplantiramo u Srbiji. To treba da bude državna politika.
Ja bih samo, ako mislim, iznali smo jako puno negativnih primjera, samo kratko da završimo barem u nekom pozitivnom tonu. Dakle, šta možemo da uradimo? Evo, ja pozivam sve da koliko od ponedjeljka posete web sajt Traga, dakle tragfondacija.org, mi pokrećemo inicijativu upravo o čemu smo pričali. Dakle, da Ministarstvo financija donese obavezujuće mišljenje koje će biti usmereno ka svim poreskim upravama, dakle da postojeći propisi krenu da se primenjuju, da Ministarstvo financija isto tako izda jedan priručnik gdje ćemo svi mi moći da vidimo kako postojeće poreske olakšice možemo iskoristiti, dakle to će biti jedan set koraka, i sa treće strane da poreska uprava osnaži zaposlenje u poreskoj upravi, pre svega u call centru koji postoji, da kad ja pozovem kao građanin ili predstavnik nekog pravnog lica, mogu dobiti vrlo pouzdane informacije šta je taj set koraka koji ja treba da uradim i šta ja uopšte bi trebao da uradim da bi mogu dati sredstva Nurduru ili nekoj bolnici ili nekoj školi. Dakle, da postaknemo da državni službenici stvarno budu servis građana i servis svih nas.
Da ne odvajamo na ove ili one, generalno, da li ste zadovoljni medijima u ovoj priči?
Pa mediji su nam u svakom slučaju saveznici u čitavoj ovoj priči. To govori, dakle, čitava ova priča je krenula od izjave jednog ministra i mi smo zahvalni medijima što su krenuli da istražuju tu temu. Dakle, bitno je vidjeti temu iz više uglova, nije dovoljno samo verovati u parole koje se iskažu, nego vidjeti koliko je to realno, šta se dešava na tu temu. Ja se stvarno nadam da ćemo imati podršku medija, jer bez medija teško da ćemo uspjeti da ubedimo ljude koji donose odluke koliko je ovo znači.
Gospodine Mančiću, generalno da li smo humani?
Mi smo proživjeli težak period i u tom teškom periodu su trebali neki drugi da budu humani prema nama, a sad se polako učimo da i mi budemo humani i prosto je neverovatno kako je to u posljednje 3-4 godine valjda nekako pao neki teret kod građana i oni su osjetili potrebu da pomognu drugom. I meni svaki put začudi broj ljudi, volontera, novih volontera koji dođu da poklone svoje vreme i energiju za nečije dobro, za nekoga koga ne poznaju uopšte. Što pokazuje da taj povećani broj iz godine u godinu pokazuje da se humanost budi u nama.
A da li su humaniji oni koji imaju manje ili oni koji imaju više? Ne merim sad to u ciframa, jer mnogo je više za neko koji nema da da dinar nego za neko koji ima da da možda milion.
Nevon Jovanović Zmaj je rekao, ako si dao malo nisi mogao više, a mogao si više, malo ti se piše, a tako je i ovde. Ljudi treba da se osete dobro, da budu humani, da daju koliko god mogu. A sad to se i u našem udruženju uopšte ne meri količinom. Važno je da neko želi i da ima energiju i da bude tu ponekad samo pored nas.
Gospodine Radojičiću, vaše iskustva, da li želju i da li humanost pokazuju više oni koji nemaju, kojima je možda također potrebna pomoć, nego oni koji imaju više, kakva su vaše iskustva?
Pa ja mislim da humanost se ne meri na osnovu debljine novčanika.
Nisam
dakle, da
su jednako... Nisam to, potrebu da pomognu, da li oni koji...
Ono istraživanje što pokazuju jeste da kompanije daju više, ali da značajan procenat daju i pojedinci, dakle građani sa akcijama, bilo SMS, bilo za prikupljanje drugih sredstava, ja mislim da je tu situacija skoro egal. Dakle, da daju i ovi koji imaju i da daju i ovi koji imaju malo manje.
Nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti u ovoj emisiji, da pričamo o tome, o nekim lepim primjerima, a i da pričamo možda i o izmenjenom zakonu i ukidanju i konačno o tome da je ukinut PDV na donacije i humanitarnu pomoć. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.